Поважані радіослухачі, ми працягуємо чергову частку розважання про сакраменті покаяння і Євхаристії. Постановлення змінити себе на ліпше повинно бути дійсним. Напевно, з тяжкістю можна було б знайти такого чоловіка, який приступав би до сакраменту покаяння за злою волею і свідомо не хотів би виправитися. Але найчастіше постановлення виправитися – це тільки пожаданні, і таким оно застається після сповіді. Нездарма існує примовка «Добрими пожаданнями дорога у пекло вибрукована». Дык вось, жадання стать лепшим яще недостатково, каб виправиться. Постановлення виправиться повинно быть дзейсним, таким, каб схилило нас до поправи. Таким дзейсним было постановление святого апостола Паула. Ён з ранней молодости ненавидел и переследовал християнов. Але пасля свайго цудоўнага звароту да Хрыста змяніў кірунак свайго жыцця на 180 градусаў. Ён не толькі, што ад сэрца паверыў і аддаўся Хрысту, але з палкасцю пачаў прапаведаваць ягонае вучэнне людзям. Не баяўся ані кпінаў, ані бічавання, ані нават самой смерці, кажучы, што для яго ўвесь свет у параўнанні з Хрыстом смецце. Дзейсным было пастанаўленне Марыі егіпецкай, якая жыла ў 5 стагоддзі. Маючы 12 гадоў, яна ўцякла з дому ў Александрыю, дзе ў 17 гадоў зводзіла мужчын. Дзеля цікавасці паехала з пілігрымамі ў святую зямлю, каб паглядзець на касцёльныя абрады пакланення святому крыжу, на якім Езус Хрыстус аддаў жыццё дзеля збаўлення чалавецтва. Прыехаўшы ў Іерусалім, пачала займацца тым самым, што чыніла ў Александрыі – распутнічаць. У дзень свята прыйшла на набажэнства і хацела ўвайсці ў касцёл, але нейкая сіла адкінула яе. Так здарылася ў другі, ў трэці раз. Напалоханна яна ўпала на калені там, дзе стаяла і пачала горача маліцца да Божай Маці, каб дазволіла ёй ўвайсці ў святы храм, абяцаючы цалкам змяніць жыццё. Пасля гэтага ўвайшла ў касцёл, дзе адбывалася набажэнства пакланення святому крыжу. Яна абяцала так і выканала. Наклала сама на сябе пакуту жыць на пустыні каля ракі Ярдан. Правяла ў гэтай пустыні 47 гадоў малітве і працы. Пастанаўленне выправіцца дзейснае змяшчае ў сабе цвёрды намер пазбягаць аказіяў да злога. Што такое аказія да злога? Аказіяй да граху можа быць асоба, месца або рэч, якая пабуджае да граху, вядзе да яго або дапамагае грашыць. Калі ты ведаеш, што застаўшыся з нейкаю групаю людзей абавязкова нап'ешся гарэлкі, гэтыя людзі – твая аказія да граху. Калі ты ведаеш, што прыйшоўшы ў нейкае месца для забавы, спаткаеш там цяжкія спакушэнні, будзеш бачыць бессаромна адзетых асобаў, будзеш слухаць бессаромныя размовы, перажываць нячыстыя спакусы ў думках і пачуццях, што цябе прывядзе і да ўчынкаў, гэта для цябе аказія да граху. Калі ты ведаеш, што слухаючы атэістычныя размовы, чытаючы нядобрыя кнігі, адчуеш, што пачне ўзрастаць антыпатыя да веры і касцёла, і ў душы паўстануць сумненні адносна існавання Бога, гэта для цябе аказія да граху. Калі б мы хацелі выслухаць усіх тых, хто знаходзіцца ў турме ці ў папраўчых дамах, кожных з тых няшчасных адказаў бы нам, што іх папхнула злая рука. Але найлепш пра аказіі да злога маглі прасказаць асуджаныя ў пекле. Дрэнны прыклад. Аказія да злога штодзённа папаўняюць пекла няшчаснымі ахвярамі сваёй легкадумнасці. Думкі і жаданні чалавека можна параўнаць да мух, якія ляцяць да ежы, пакінутай на стале. Хоць бы чалавек увесь дзень адганяў гэтых мух, яны не дадуць яму спакою. А калі ежа будзе схаваная ў шафу, мухі самі паляцяць у іншае месца. Таксама і аказія да граху з'яўляецца прыладаю для душы, каб яе давесці да злога. Пазбягай прынады, пазбягай аказіі да злога і вытрываеш у добрым і не саграшыш. «Скажы мне, хто твой прыяцель, а я скажу табе, хто ты», гаворыць мудная прымаўка. Святое пісанне ўсхваляе добрае сяброўства, але таксама перасцерагае перад дрэннымі сябрамі. верны прыяцель — гэта лякарства жыцця. Загадзя будь асцярожны адносна тваіх прыяцеляў. Платон гаварыў: «Ты такім будзеш, як тыя людзі, з якімі водзішся». Таму святыя ў адзін голас перасцерагаюць перад дрэнным сяброўствам. Святы Аўгустын гаворыць, што зносіны з людзьмі, якія не маюць здаровых маральных прынцыпаў, як пятля, якая моцна цягне да таго ж самага. Ён жа сам успамінае пра сваю маладосць, калі, бываючы сярод нясціплых сяброў, адчуваў у сабе як быццам нейкую сілу, якая папіхала яго да граху без сораму, а потым яшчэ загадвала ганарыцца гэтым. Святы Бернард звяртае нашу ўвагу на тое, што Пётр менавіта тады адрокся ад Езуса, калі стаяў каля агню і грэўся з воргамі свайго пана. «Дрэнны прыяцель горшы за д'ябла», — паўтараў святы Альфонс. «Сапраўды д'ябла можна параўнаць з вялікім сабакам на ланцугу, які можа ўкусіць толькі таго, хто да яго сам прыблізіцца. Тым часам, калі дрэнны чалавек падыходзіць блізка да нас, як кажуць, лезе ў душу, дае злы прыклад, нагаворвае, павучае да злога, схіляе да граху, якая ж тут рада? Пазбягацца псаваных людзей, выбіраць сабе добрых, сумленных сяброў. Ці ж можа чалавек, веруючы, сябраваць з чалавекам, які не прызнае Бога, які сябе маральна паводзіць, які не моліцца, не ходзіць у касцёл, не спавядаецца, не прыступае да святой камуніі? Аказіяй да граху можа быць не толькі асоба, але і кніга ці часопіс. Добрая кніга — гэта прыяцель, якая апавядае пра свет, гэта скарб ведраў і мудрасці. Але дрэнная кніга — гэта злодзей, які ў цябе ўкрадзе веру, а таксама злачынца, які забівае ў табе духоўнае жыццё. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку нашага разважання. Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.